o domingo temos tamén música en Lalín, diferente, pero música. Conversamos con Pío Barreiro, de Pío K Trio, falamos do seu novo proxecto de Jazz Soul, bueno, pois coñeceremos toda a información sobre o concerto que ofrecen este domingo aquí no Casino de Lalín a unha da tarde. Pío, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal, como estás? Todo ben?
Todo ben, moitas gracias.
Bueno, nada, gracias a ti por atendernos. Contanos un pouco en que consiste este novo proxecto de Pío K Trio, porque, bueno, despois de moitos anos, de tres lustros con proxectos máis numerosos, con bandas máis grandes, agora con un trío me imagino que é diferente, non? A fórmula e a forma de subirse ao escenario. Contanos que nos ofrece Pío K Trio.
Bueno, pois é diferente, pero tamén é continuista, porque realmente seguimos a facer o mismo tipo de música, simplemente que o enfoque ao ser un trío pois é un tanto diferente. Realmente con este trío levamos a como 3 anos,
Sí.
Eu mandei vos unha carta que facíamos de presentación, pero xa levamos como 3 anos con esta formación.
Uh-huh. Tes a Manuel González na batería, ao lalinense Iván Barreiro, guitarrista, productor de Lalín, aquí aí tamén ao teu carón. Como son os teus compañeiros? Como empastades entre os tres?
Bueno, pois isto é o que sempre, cando nos conocemos, ao principio, pois sempre hai un tempo para topar ese empaste. De todas maneiras, eu tiña moi claro xa o que quería facer. Con Manolo batería xa estaba desde o ano 17, creo, 16, 17, e no grupo anterior, que era un cuarteto-quinteto, que facíamos máis ou menos o mesmo que agora, pero con engadindo un saxofón e un órgano. E a Iván, o lalinense Iván,
sí,
que o coñecía pouco, de aquí de Santiago, pois chameino en 2020, e entón empezamos a montar o repertorio, e bueno, eu con isto nunca teño moita dificultade. Xa desde noviño, sempre, aínda que eles son uns músicos con unha trayectoria tremenda a nivel profesional, moito máis importante, moi profesional que eu, pero nunca, sempre teño claro que a cousa vai funcionar, porque teño claro o enfoque, e neste caso, ser un trío é un pouco máis minimalista, pero non houve dificultades nese sentido, porque si tens claro o enfoque, o concepto, pois si as capacidades dos músicos, que neste caso eran sobradas, son válidas, pois o proxecto funcionou desde o primeiro momento. O que máis me costou foi a min, porque tuve que hacer que aí a partir de 2020 comecei a cantar, bueno, se cantara de novo, pero claro, todo este repertorio para min é máis exigente, e sobre todo tocando o baixo a vez que canto.
A vez de cantar, sí, que me imagino que hai moita diferenza eso entre liderar unha banda con instrumento ou liderarla con instrumento e voz.
Sí, a verdad que me gustaría algún momento tamén poder cantar sin estar tocando, pero bueno, estas son as circunstancias que te obrigan a facelo así, porque pasei pois a tocar dunha maneira máis minimalista no baixo, e para poder concentrarme un pouco máis no canto.
Claro,
pero bueno,
claro. É importante no que o que nos comentas, Pío, no texto que nos enviaches, chamoume a atención esa forma de traballar, queredes traballos artesáns ben feitos, porque claro, estamos nunha época pois eso, na que a produción digital pois é instantánea e case de copia e pega, de consumir e tirar, pero vos apostades por eso, por traballos ben feitos, por botarlle tempo ás cousas, non?
Sí, que a verdad, eu sempre fui unha persona moi inqueda e de facer moitas cousas. Ao longo da vida en la que sempre tive un traballo no que xa permanezo 40 anos, e iso foi o que me foi dando coa idade, me foi dando esa perspectiva de que se permaneces en algo, pois chegar a facelo ben. Por eso tamén agora, como cando empecé a cantar, co baixo, pois xa levo, pois o mellor como 25 anos, máis de 25 anos, claro, a xente sempre di, é moito máis dificultoso cantar tocando baixo que tocando a guitarra ou o piano, pero claro, como que, digamos que o cerebro traballa unha cosa por un lado e outra por outra, non? Porque xa tes como mecanizado, digamos, o proceso de tocar, e entón podes... hai outra parte que se concentra na... Ahora tamén é outro mecanismo que hai que activar, non? A respiración, a colocación da voz. E bueno, eso solo se pode facer con tempo, non se pode facer instantaneamente. É un traballo, unhas rutinas que hai que practicar e bueno, e eu a mí que me gustan as cousas feitas a man, en xa, todo, vamos. Me gustan... Pola miña xeración, polo que sexa, me gustan as cousas feitas a man.
Ten que ser. Como é o voso repertorio, Pío? Contanos un pouquiño.
Pois o repertorio, cando volvín a cantar, que foi a raíz da pandemia, aquí temos unhas salas de ensayo, unhas salas musicais, cerquiña da casa, e eu tiña moito máis tempo libre, tras o confinamento, bueno, me sentí moi ben cantando nesa soledade, como non nos podíamos reunir,
sí.
Tiña a sorte de ter eses espacios para min solo, entón me achegaba ali e me fui sentindo moi moi ben, moi cómodo cantando, e que lóxicamente non podía facer moi ben porque sempre son bastante ambicioso co que quero facer. Foi eso que me impulsou a montar un repertorio que partiu de estándares de jazz, sobre todo algo de soul tamén, pero estándares de jazz, música dos anos 40, 50, 60, resultan un pouquinho máis, esas melodías son sinxelas, esos motivos para comenzar esta etapa. Actualmente, a maioría do repertorio, non sei, pero agora mismo podemos ter 40, casi 40 temas de repertorio. Nun concerto destos, pois se tocan entre 15 e 20, depende cantos solos metamos, pero bueno, mira, pois 15 temas ou así. A metade é música dos 60, 70,
sí.
Que é a que máis me gusta tamén. A casi todos nos gusta moito a época, a música da época na que nacimos, non? Miramos concerto con unha ollada un pouco melancólica, pero incorporamos moitos temas destes que decía das décadas anteriores que tratamos, ao estar neste formato trío, dunha maneira semellante a como tratamos o soul. Entón, non hai moita diferencia, non son, aínda que sexa, de décadas anteriores, non? Entón, pois digamos que a metade do repertorio vai a ser música soul, soul jazz,
sí.
Dos 60 a 70. E logo hai unha parte de esos estándares tratados de forma semellante e tamén hai uns cuantos, pois outro 25% do que se toca en cada concerto, pois son instrumentais que sirven un pouco tamén para introducir, para esos instrumentais tamén son de soul jazz, groove, nos que tamén os meus compañeiros teñen o seu espacio para facer os solos e desfogar un pouco. Uh-huh. Me dan a miña posibilidade de ir descansando e intercalalos entre,
claro,
entre as cancións, uh-huh, vocais.
Pío, falamos un pouquiño do nome da banda, Pío K Trío. Evidentemente sodes un trío, ten todo sentido. Ti chamaste Pío, tamén ten moito sentido, pero esa K no medio que significa?
Bueno, pois esa K se me ocurriu, como xa decía ao principio, é algo continuista, o proxecto. O grupo anterior, que era un cuarteto quinteto, chamábase Kind of Soul,
sí,
que era un pouco homenaxe ao disco de Miles Davis, Kind of Blue. E bueno, acá é unha letra que a mí sempre me gustou, porque é unha letra que está... Bueno, ten varios simbolismos. Para empezar, está no medio do abecedario e tal vez é a letra menos usada, queda un pouco descolocada, tanto no abecedario do castelán como no do galego. E eso é un pouco que nos pasa a nós tamén, que quedamos así como un pouco descolocados, porque a mí me gusta facer algo tamén que non este moi trillado, por decirlo así.
Sí.
E este tipo de repertorio aquí na nosa cidade non fai ninguén. Aquí hai multitud de grupos, penso que en Galicia tampouco, porque non hai realmente crooners, xente que cante este repertorio de jazz e de soul. Eso por un lado, que é un pouco, digamos, atípico. Por outro lado, pues tamén ten ese simbolismo de... Bueno, cando eu montei o meu negocio, puse unha acá como un mundo, sí. Porque era esa actitud de, digamos, de punk, ¿sabes? Que se correspondía con aquela época e un pouco de rebeldía da xuventude.
Claro.
E, bueno, que sempre intento manter o un dos meus músicos favoritos, que Jaco Pastorius tamén acuñou aquel término de jazz punk, non? Pola súa atitude.
Sí.
E bueno, logo hai outro sentido tamén que a esa kafkiana que simboliza o camiño o que nunca chega a unha meta. Neste sentido, non é un camiño de angustia, sino todo o contrario, un camiño gozoso. Para mí sempre a música é como o meu refugio, o meu lugar de curación, digamos, ese xogo de curación que di outro dos meus músicos favoritos, Van Morrison. E o que sí que asumín que é unha cousa que non nos leva a ningunha meta de éxito, nin non é o que buscamos unha meta, sino máis ben disfrutar de ese camiño. E entón, bueno, pues por aí tamén ven ese simbolismo.
Pois aí queda explicada esa K de Pío K Trío. Recorden, o domingo a 1 da tarde no círculo de recreo no casino de Darín, ademais con entrada con billeteira inversa. Que tal funciona esta fórmula de billeteira inversa? A xente involúcrase, a xente pórtase ben?
Bueno, aquí en España o certo é que é un recurso que temos que aceptar, pero non de moi bo grado. E depende moito dos sitios, vamos aquí a probar, porque, bueno, estamos moi agradecidos a xente como a do Círculo do Casino de Lalín, que sí. Pensamos que é un sitio que o noso pode encaixar. Non é o ideal, pero, xa te digo, temos que aceptarlo a veces. A veces tamén hai certos acordos de mínimos, por decirlo así. E claro... o certo que neste sentido o xiro que tuvo o mercado musical non é moi gratificante para os músicos, pero non funcionan todos os sitios igual, pero en xeral en España gustalle, porque sabemos que a arte en España nunca está tan ben valorada como en outros países fora de España. Pero bueno, vamos a ver como funciona. Eu estou seguro que fuimos a disfrutar, y ya te digo, estoy muy agradecido a organización do casino, y fue a través de Iván, que como saber es la linense,
sí.
y bueno, agardemos que nos funcione bien así.
Xa ten tocado en moitas ocasións no casino de Lalín. Pío, nada, que un placer, que nos vemos o domingo e que pases moi bo día. Moitas grazas por estar hoxe en Radio Lalín.
Moitísimas gracias a vos por invitarnos. Hasta aquí, hasta o domingo en Lalín e vémonos aí. Moitas gracias.
Un saúdo, Graciñas.
Unha aperta grande. Gracias a vos.